O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros astăzi să vă provoc cu o temă care cred că va fi de interes pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră care ne urmăriți. De ce să recitim cărțile? Și am împreună cu mine o colegă care a tot citit și a recitit cărți, are experiență în domeniul acesta. Îi spun bun venit Gianinei Floricel, redactor de carte la editura Viața Sănătate. Bun venit, Gianina.
Bun găsit.
Tu recitești cărțile?
Da. Eu le recitesc atunci calde, de multe ori. Ca să explic puțin de ce, de câte ori recitim o carte, practic împlinim cumva zicerea lui Heraclit: niciun om nu calcă de două ori în același râu, pentru că nici el nu mai e același om și nici râul nu mai e același râu sau aceeași apă. Eu citesc cartea imediat ce iese de la traducere, pe cele pe care nu le traduc eu, și o văd, înțeleg dintr-o anumită perspectivă. Mă uit să fie explicită, mă uit să curgă expresiile, limbajul să fie accesibil, ideile să fie corecte, verific datele, informațiile, pentru că nu mă pot baza în totul pe autor, că își asumă ce afirmă, și nu mă pot bucura de cartea aia, să zic ce carte frumoasă, ce bine mi-a prins, pentru că o citesc cu ochiul ăsta critic, dacă vrei, sau o descoper. Apoi, când o recitesc să o corectez, fac alte modificări. Deci nu mai place ce am scris sau ce am adus eu în cartea aceea, în limbajul acela, în urmă cu, să zicem, o lună de zile. Eu sunt alta. Și acum, a doua oară, citesc un pic ca un cititor. Și este deja o altă carte pentru mine. Îmi place să recitesc.
Bine, dar dincolo de aspectul ăsta profesional, așa că noi citim cărțile la servici de mai multe ori, ai și cărți pe care le recitești?
Asta spuneam, că dacă la un interval atât de scurt și cartea aceea are să-mi spună altceva, dar să citim la vârste diferite sau la momente diferite din viața noastră. Mi-aduc aminte că am citit, așa se numea atunci, Poliana, avea 3 volume: Poliana fetiță, Poliana adolescentă și Poliana căsătorită, parcă. A fost retipărită recent, cred că după 2000, cu titlul Secretele fericirii.
Nu mai știu.
Cred că așa se numește. Și am recitit-o atunci. Mi-a plăcut la fel de mult, dar parcă n-am mai fost atât de fermecată cum am fost în copilărie. Deci cartea aceea mi-a prins bine că am citit-o în copilărie și am primit tot ce are de oferit prin ochii, prin experiența unui copil, unei copile, na, aveam poate 10 ani, față de analiza pe care o face un adult. Sau am citit cărți istorice, Viața lui Marco Polo sau Shogun, experiența în lumea asiatică, primul contact cu Japonia. Când am citit-o prima dată, eram în liceu și eroul este descris undeva spre 40 de ani, 38-39 de ani, și am recitit-o de la 40 de ani. Și am fost surprinsă, pentru că în mintea mea eroul ăla era bătrân. Dacă eu am citit-o în liceu, mi se părea că la 40 de ani ești cumva spre... ce aventură pe omul ăsta, unde să mai pleci în necunoscut, să descoperi, să încerci lucruri noi la 40 de ani? Păi stai acolo la tine acasă și vezi-ți de ce ai achiziționat până atunci. Când am citit-o eu la vârsta lui, zic, oh, ce tânăr!
Ce tânăr,
ce tânăr, da! De aceea e bine să recitești, pentru că tu nu mai ești același om și mesajul cărții va fi înțeles altfel.
Unii vorbesc astăzi despre o lume post-lectură. De ce e important să mai și citim?
Nu e important să mai și citim. Este foarte important să citim. Vorbeam cu cineva care a fost într-o tabără de companioni, de fapt a fost în taberele de companioni în ultimii ani și vorbea despre generațiile acestea că nu mai au răbdare nu să citească și nu se mai pot uita la seriale ale căror episoade au 20, 30, habar nu am, 40, 50 de minute, ci totul să fie foarte scurt și foarte repede. Și firește că am greșit cu toții aici, dar greșeala de bază este în concepția că dacă lucrurile se desfășoară mai repede, înseamnă că tu ți-ai dezvoltat atenția, capacitatea intelectuală și nu mai ai nevoie de atâta timp să poposești asupra unui cuvânt, asupra unui mesaj, să te pui în pielea personajului, să te gândești tu ce decizii ai fi luat în contextul ăla, să te evaluezi, pentru că faci lucrurile astea foarte repede. Nu! Nu le mai faci. În momentul în care nu mai ești dispus să citești, nu vei mai fi dispus nici măcar să citești subtitrarea unui film atunci când este ecranizarea unui roman. Dintr-un roman de sute de pagini, acolo esența, dacă este esența prin viziunea regizorului, nu mai au timp copiii să citească subtitrarea. Și atunci și au învățat, inclusiv coreana, inclusiv turca, au învățat pentru că nu mai au răbdare să citească. De ce este important să și citim? Este foarte important să citim. Punct. Pentru că cititul ne lasă timp să internalizăm cumva mesajul, să-l adaptăm.
Imaginăm.
Să ne imaginăm noi, să ne imaginăm personajele și în același timp să și respingem. Pentru că noi când citim, ca și atunci când vizualizăm, trebuie să facem o selecție. Bun, văd violență, dar nu sunt de acord cu ea. O văd întâmplător sau o văd... Dar când imaginile se derulează atât de repede, eu nu mai decid sunt de acord sau nu sunt de acord, ci le-am văzut, așa este lumea. Este important să citim. Și de aia Domnul ne-a lăsat Biblia scrisă, în primul rând, nu din vorbă în vorbă, din gură în gură, de la un punct încolo. Și iată că în mileniul al treilea, da, este și în format audio, da, se și predică, dar nu știu, poate că am citit Biblia de câteva zeci de ori. În timpul ăsta întotdeauna are să-mi spună ceva nou. Dacă aș auzi-o cu aceeași voce, să-mi o citească cineva, să pună accentul pe cuvintele pe care consideră acea persoană că trebuie să pună accentul, nu, mi-ar spune de fiecare dată același lucru.
Da, am propus titlul acestei emisiuni de la o discuție sau mai multe pe care le-am avut în ultimul timp legate de tirajul cărților de la editură și nu doar de la editură. În general, în România, tirajul mediu al unei cărți este undeva între 1000-1500 de exemplare. Nu doar la editura Viață Sănătate, dar în general, cam acestea sunt tirajele, mai ales după pandemie, nimeni nu mai sare cu tiraje mai mari de 1500 de exemplare. Cel puțin așa se discută în piață. Și îmi dau seama că totuși suntem o populație de milioane de locuitori, da, vorbim de 18 milioane, dintre care 95% spun că sunt creștini. Adică dacă te uiți așa la numărul de cititori, te-ai aștepta ca totuși tirajele să fie mai mari, să existe mai mult interes pentru carte, pentru lectură și cred că în general creștinii ar trebui să fie mult mai militanți pentru ideea asta de lectură și să încurajeze lectura atât în mijlocul lor, prin exemplu, cât și față de ceilalți. Pentru că în momentul în care oamenii nu vor mai citi, va fi foarte greu pentru un creștin să răspândească o evanghelie a lui Dumnezeu care spune despre sine că e cuvântul. Și cumva cred că suntem responsabili să promovăm lectura.
În formarea noastră ca oameni este foarte importantă lectura. Spuneai că după pandemie oamenii sunt mai puțin orientați spre carte. Eu aș spune că în pandemie s-a produs așa o ușoară reorientare spre carte, pentru că pentru lectură ai nevoie de timp tu cu tine. Da, sunt și lecturi colective, hai să citim împreună cu voce tare, aceea e un fel de clasă, de școală. Pentru lectură ai nevoie de tu cu tine, timp. Și pandemia cumva l-a oferit, că oamenii nu mai sunt interesați să cumpere cărți, sunt și amenințările acestea cu tot felul de crize și oamenii se gândesc să-și facă rezerve cu resursele materiale pe care le au, rezerve în alte compartimente ale vieții.
E greu între un litru de ulei și o carte să alegi cartea,
da,
totuși.
Dar aceasta pornește de la un handicap sau, cum să zic, o privire încețoșată pe care o avem asupra vieții, că noi supraviețuim, dacă vrei, ca specie, coroana creației, prin ceea ce oferim trupului, adică pâinea și apa. Și includ aici și ideea biblică pe care ne-o spune Mântuitorul. O dă și în răspuns când este ispitit, omul nu va trăi doar cu pâine și cu apă și ne și spune că eu sunt pâinea, eu sunt apa vieții voastre. De ce? Pentru că prin carte, prin lectură îți hrănești mintea și practic într-o carte, când deschizi o carte, deschizi o lume întreagă, nouă, lumea celui care a scris cartea, care este diferită de lumea ta și îți extinzi orizontul și de acceptare și de introspecție. Noi ne refuzăm favoarea asta de a cunoaște alte și alte lumi și de a ne evalua și pe noi în context, de a avea un feedback dacă drumul nostru sau felul în care gândim este bun. Am urmărit și eu la mai multe edituri și mă uit prin librării și, într-adevăr, tirajul cărților este din ce în ce mai mic. Dar asta e o notă foarte proastă pentru noi ca civilizație. Unde s-a mutat accentul nostru? Mi-aduc aminte de bunicul meu, un țăran și tâmplar, cu asta s-a ocupat, era abonat la magazin istoric și la calendar din acela de perete, pe fiecare filă scria câte ceva din geografia lumii, din istoria lumii. Avea teancuri de magazin istoric și la lumina lămpii citea. Era creștin, citea Biblia, făcea studiile biblice, dar pentru el, pentru dezvoltarea minții și a vieții lui, era important să citească și să acumuleze perspective și informații. Nu e o notă bună că am pierdut practica asta.
O întrebare foarte directă. E ok să-i dai cuiva o carte pe care n-ai citit-o?
Nu.
Am auzit odată.
Categoric nu. Și îmi vine în minte pentru că ieri am povestit cuiva, i-am spus experiența aceasta și e recentă. S-a întâmplat într-o vizită făcută de Indira Gandhi într-un orășel de provincie, ca o mamă să vină cu fiica ei la personalitatea țării care avea o influență și o persoană deosebită și să-i spună: vă rog frumos să-i spuneți fetiței mele, probabil nu știa cum să mai procedeze, cum să administreze viața copilului ei. Vă rog să-i spune să nu mai mănânce dulciuri, să nu mai mănânce zahăr. La care Indira Gandhi s-a oprit contrariată și după câteva secunde de gândire i-a spus: nu pot să-i spun. Uite cartea mea de vizită și te rog să vii peste 2 luni la mine, la birou, și să vii și cu fetița și atunci o să-i spun. Și mama a ținut minte în exercițiul ei de parenting disperat și a făcut un drum până la capitală și s-a dus și atunci Indira Gandhi a spus fetiței să nu mai mănânce zahăr, că nu este bine, îți face rău. Mama a scos fetița din birou și a rămas și a întrebat-o: nu vă supărați, dar de ce nu i-ați spus atunci fetiței mele? Pentru că atunci și eu mâncam zahăr și n-am putut să-i spun. Cum să-i recomand cuiva o carte dacă eu nu am citit-o și nu știu ce a făcut cartea aceea pentru mine? E ipocrizie.
E o provocare, pentru că există obiceiul acesta de a oferi cărți și este un obicei foarte bun și care merită încurajat. Dar în același timp cred că trebuie încurajată și lectura. Noi înșine trebuie să citim și noi înșine să înțelegem ceea ce citim, că atunci când oferim să putem oferi cu entuziasm cartea respectivă ca pe ceva ce nouă ne-a schimbat viața, nu ca pe ceva ce trebuie să schimbe viața celuilalt.
La fel de important este, pe lângă dăruirea în sine și recomandarea pe care o facem, să cunoaștem cumva locul în care se află acea persoană în viața ei la momentul acela. Se întâmplă de multe ori că oferim o carte despre o poveste de dragoste reușită unei văduve sau unei femei divorțate, oferim o carte despre copii supradotați și care au reușit în viață, unei mame care își crește un copil cu dizabilități și așa mai departe. Asta ar face și din noi niște mesageri mai competenți și mai instruiți. Să cunoaștem, da, costă mai mult timp să cunoști ceva despre persoana, măcar în 2-3 cuvinte, poate că nu te vei mai întâlni niciodată cu persoana aceea și vrei să-i dai o carte în tren sau schimbă câteva vorbe cu persoana aceea și vei vedea și în ce epocă trăiește, pentru că sunt multe persoane chiar tinere care trăiesc în epoca trecutului, altele care trăiesc deja în viitor și nu-și apreciază prezentul. Măcar câteva cuvinte schimbă înainte de a dărui o carte.
A apărut recent Poteci de suflet, am și vorbit la Speranța TV, a fost retipărită. Urmează curând să apară La izvoarele vieții, de Ștefan Demetrescu, o carte în 1947. Ne propunem în toamna aceasta să scoatem o altă carte foarte apreciată, Voi muri în libertate. Mai sunt cărțile acestea care au fost foarte îndrăgite la vremea lor. Mai sunt relevante pentru cititorul de azi?
Cred că relevanța lucrurilor depinde foarte mult de persoana care le primește sau le citește sau le evaluează. Mie îmi place foarte mult vocabularul vechi. Eu nu simt nevoia să schimb stilul autorului. De aceea anumiți autori sunt atemporali și citim cu plăcere clasicii și îl citim cu plăcere pe Creangă și îl citim cu plăcere pe Caragiale, care au făcut un univers al lor, din limbajul lor, din cultura lor. Poate că pentru unele persoane, să mă refer la Izvoarele vieții, pentru că am lucrat-o, poate că unele persoane citind-o se vor potigni cumva în limbaj, în arhaisme, deși am încercat să actualizăm și scrierea, și dar trezește așa în noi o emoție specială, ca atunci când mergem într-o cetate, la o cetate din aceasta restaurată și acolo ne întâmpină oameni îmbrăcați de epocă, un soldat, o doamnă cu rochii lungi, așa sunt cărțile acestea din altă epocă. Și dacă atunci au trezit emoție și au avut de transmis un mesaj, cu siguranță că și mie, omului din mileniul 3, care mă grăbesc să citesc și etichetele cu ingrediente de pe alimente, are să-mi spună ceva o astfel de carte.
Cititul și scrisul, cum le legăm una de cealaltă?
Te referi la scrisul de mână sau la a-ți expune gândurile în scris?
Și mă refer la faptul că după ce citești, e bine să scrii, să-ți notezi lucrurile pe care le-ai citit. Poate vorbim, nu mai avem foarte mult timp, de obiceiul jurnalului, dacă mai merită sau nu, de obiceiul de a-ți face fișe după ce citești sau de a-ți nota anumite idei. Cineva spunea că dacă citești o carte și după aceea nu poți să o legi de o nevoie pe care ai, o ai, ai citit-o degeaba.
Este foarte important să extragem din cărțile pe care le citim acele idei care găsesc ecou în experiența noastră și pe care le considerăm bune. Eu nu aș recomanda adnotările pe margine, nici măcar sublinierile. Mai degrabă să le trec într-un jurnal de lectură și să am întreaga imagine asupra cărții. De ce spun lucrul acesta? Dar e poate valabil numai pentru mine. În momentul în care citesc și știu din facultate de când îmi subliniam cursurile și când le repetam, citeam numai ce am subliniat. Poate că voi reciti cartea aceea peste 5 ani, peste 10 ani, când voi fi într-o altă experiență, într-o altă etapă a vieții și mă voi bloca la ce am înțeles din cartea aceea atunci când am citit-o prima dată. Dar da, ați nota ce ai înțeles dintr-o carte sau ce are sens pentru tine la momentul acela într-un jurnal și chiar am în minte și noi am vorbit în editură despre publicarea unor cărți cu jurnal de lectură inclus. Adică la un capitol, la un segment, să fie o pagină pe care să poți să-ți notezi, pe care să poți să desenezi, practic poți să rezumi o idee într-un desen, și să fie un jurnal de lectură atașat cărții.
Ți-e teamă de o biserică în care credincioșii nu mai citesc?
Deja,
te sperii ideea asta?
Deja văd biserica aceea și deja mi-e teamă pentru ea.
E provocator să știi că comunitatea de credință din care faci parte s-a născut promovând lectura într-o societate în care după unii 80% nu știau să citească. Adică era ceva special să faci parte din comunitatea asta de credință. Și îmi doresc mult ca același zel pe care l-au avut atunci pentru carte, pentru citit, să-l văd și astăzi.
Aș completa întrebarea ta, dacă mi-e teamă de o astfel de biserică sau dacă mi-e teamă pentru biserica aceasta în momentul în care nu va mai citi și deja momentul acela este acum, îl trăim, pentru că vedem o generație sub ochii noștri cu care intrăm în conflict în fiecare zi ca părinți, ca profesori, o generație care nu a mai crescut cu povestea de seară citită dintr-o carte, unde să mai fie și o poză sau un desen, unde să-i spună părintelui, oprește-te și mai spune o dată. Copiii aceștia nu au mai crescut cu povestea de seară și asta nu mai e problema tehnologiei, este problema părinților care au sărit peste povestea de seară, care i-ar fi învățat să citească.
Ce mesaj ai pentru cei care ne urmăresc?
Dacă la începuturile literaturii române mesajul era scrieți, scrieți băieți, nu mai scrieți, mesajul meu ar fi citiți. Citiți, căutați acele cărți care corespund valorilor voastre, obiectivelor voastre de viață, dar citiți. Învățați-vă și să vă scrieți propriile gânduri, propriile trăiri, poate că la un moment de mânie, poate la un moment de satisfacție, să scrieți acolo într-un jurnal, pentru ca să vă autoevaluați mai târziu și să învățați cât de frumos gândurile pot fi așternute în cuvinte și nu doar în imagini care se schimbă tot timpul.
Mulțumesc frumos! Dragii mei, a fost împreună cu noi astăzi Gianina Floricel, redactor de carte la editura Viață Sănătate, și am vorbit împreună despre cum să recitești o carte. De fiecare dată vă recomand un titlu de carte, vă recomand să mergeți în librăriile sau la Scriptura sau pe site-ul editurii și să comandați cartea respectivă. Aș vrea astăzi să vă recomand să vă întoarceți pe biblioteca dumneavoastră, să alegeți cărțile care v-au marcat viața și să le recitiți. Dacă nu le găsiți acolo și vă aduceți aminte titlul, îmi doresc din toată inima să le găsiți în librăriile sau la Scriptura sau pe site-ul editurii. Până atunci însă nu uitați ceea ce a spus Domnul Hristos. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Trăiți cu acest cuvânt și bucurați-vă de o viață împlinită. Pe curând!